Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Fikret Bačić više od 20 godina traga za telima ćerke, sina i supruge, kao i ostalim članovima porodice, ukupno 33, koji su ubijeni u okolini Prijedora.
Da su mi tražili 1000 po glavi, znači 33.000 maraka da dam, da će mi pokazati masovnu grobnicu gdje se nalaze tijela moje porodice. Ja normalno tako sredstva nisam imao i nisam ih mogao ni dati, nemam ih ni danas.
Šta kažu za naš program porodice žrtava zločina u Sjeverinu nakon što je sud u Strasburu odbio njihovu žalbu?
Mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoji i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Bosna i Hercegovina uvozi drvo, vodu i struju, iako ih ima u izobilju. Ekonomista Zoran Pavlović.
Nemajući strategiju, mi gubimo komparativne prednosti kao zemlja. A paralelno s tim koristimo slobodno tržište da se uvozi sve ono čega i mi imamo i što nam čak i nije ni potrebno.
O sporazumu koji je građanski pokret odupri se 97.000 uputio svim partijama u Crnoj Gori. O fenomenu takozvanih botovskih medija koji prema rečima profesorke iz Beograda Snježane Milivojević imaju samo jednu ulogu.
Uništavanje reputacija, obračuni s protivnicima, uništavanje ljudi, karijera.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da vlada Republike Srpske nije spremna da razgovara o najavljenoj inicijativi udruženja porodica žrtava rata iz Federacije BiH da traže odštetu od Republike Srpske posle izricanja drugostepene osuđujuće presude ratnom vođi Srba u BiH Radovanu Karadžiću. Crna Gora podržava svaku opciju koja će doprineti normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, ali ideja o korekciji granica nije dobra, izjavio u Prištini šef crnogorske diplomatije Srđan Drmanović. Na konferenciji za novinare sa kosovskim ministrom spoljnih poslova Beretom Pacolijem, Drmanović je kazao da Crna Gora želi da Srbija i Kosovo svoje odnose reše na najbolji moguć način, a da se na kraju tog puta podrazumeva da se stvar mora završiti priznanjem države. Predsjedavajući Saveta ministara BiH Denis Vizdić izjavio je kako se u Bosnu i Hercegovinu sa sirijskog ratišta vratilo 46 osoba, od čega su 42 lica punoletna. Prema njegovim rečima 24 osobe su procesuirane. Kako izjavio prvi čovjek Saveta ministara, na sirijskom ratištu se nalazi još 102 osobe, od čega su 54 muškarca i 48 žena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije razmatraju večeras da odlože Brexit do 7. maja, javlja BBC pozivajući se na diplomatske izvore. U igri je i produženje do kraja ove godine ukoliko britanske vlasti do 11. aprila obaveste Brisel da će učestvovati na izborima za Evropski parlament od 23. do 26. maja. Predsjedavajući samita Donald Tusk je predložio da se Brexit odgodi do 22. maja, ali je Francuska insistirala da se taj rok skrati do 7. maja. To će nam samo dati više vremena za Brexit bez dogovora, rekao jedan diplomata, prenosi Reuters. Tokom dana lideri Evropske unije su isticali da je preduslov za bilo kakvo produženje roka za Brexit da britanski parlament usvoji sporazum koji je premijerka Theresa May postigla sa Evropskom unijom. Međutim, u večerašnjim nezvaničnim verzijama do kojih su došli mediji nije precizirano da li ostaje taj uslov. BBC javlja da je May govorila liderima Evropske unije 90 minuta, koji su je nekoliko puta pitali koji je njena rezervni plan ako britanski parlament i treći put odbije sporazum koji je postigla sa Evropskom unijom. Ona je prethodno izjavila po dolasku Brisel da će tražiti produženje Brexita do 30. juna.
Ovdje sam da bih diskutovala sa liderima ostalih zemalja kratko produženje člana 50 do kraja juna. Kao što sam jučer rekla, lično žalim zbog toga, ali kratko produženje omogućit će poslanicima da naprave konačni izbor kako bi se primijenili rezultati referenduma.
May nije isključila ni Brexit bez sporazuma. Francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Look, I'm not here to command,
nisam ovdje da komentarišem bilo čiji politički sistem. Želim da kažem, poštujemo volju britanskog naroda i to što čini premijerka i parlament. Ali moramo biti jasni, možemo razgovarati o produženju samo ako je reč o tehničkom aspektu u slučaju da britanski parlament potvrdi sporazum o kome smo pregovarali 2 godine. U slučaju negativnog odgovora, to vodi Brexitu bez sporazuma. Nemam drugi komentar. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je večeras da je otvorilo operativni centar u nuklearnom bunkeru u centru Londona zbog mogućnosti istupanja zemlje i članstva u Evropskoj uniji bez dogovora. Taj centar posjeduje sve neophodne infrastrukture i ima opremu koja može da podrži bilo kakvu akciju ako bi to bilo potrebno, izjavio je neimenovani portparol ministarstva. Online peticije u kojoj se od britanske vlade traži da odustane od istupanja zemlje i članstva u Evropskoj uniji ima više od 1 milijun potpisa 8 dana pre predviđenog početka Brexita. Britanske kompanije se posljednjih mjeseci spremaju za Brexit bez dogovora, saopštila je Centralna banka u Londonu. Prema njenom istraživanju, oko 80% kompanija procjenjuje da su spremne za Brexit bez sporazuma. To znači bez prelaznog perioda do postizanja novog trgovinskog aranžmana sa Evropskom unijom. U istraživanju iz januara 50% firmi je istaklo da je spremno za takvu opciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije beležimo reakcije na doživotnu kaznu zatvora bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Iz Amnesty Internationala upozoravaju da više od 2 decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini hiljade slučajeva prisilnih nestanaka nije rešeno. Pripremila Marija Arnautović.
Fikret Bačić iz Prijedora više od 20 godina traga za tijelima svojeg 12-godišnjeg sina Nermina, 6-godišnjeg ćerke Nermine i supruge, ali i ostalim članovima porodice Bačić, njih 33, koliko ih je ubijeno 1992. godine u selu Zecovi kraj Prijedora. Fikret je godinama sam tragao za tijelima članova svoje porodice. Danas je u savjetodavnom tijelu Instituta za traženje nestalih i kaže da je informacija o nestalim u toku rata sve manje.
Mislim da je to pitanje trebalo pokrenuti na državnom nivou. Trebalo primijeniti zakon, krivični zakon koji kaže da je krivično djelo skrivanje informacija i podataka o masovnim krivinačnim grobnicama.
Samo u Fikretovom rodnom gradu Prijedoru traga se za još 700 osoba. Tokom godina traganja za svojim najbližim Fikretu su nuđene informacije o njihovim tijelima. Uslov je bio da plati takvu informaciju.
Da su mi tražili 1000 po glavi, znači 33.000 maraka da dam, da će mi pokazati masovnu grobnicu gdje se nalaze tijela moje porodice. Ja normalno ta sredstva nisam ih mogao ni dati, nemam ih ni danas.
Više od 2 decenije od kraja rata u Bosni i Hercegovini traga se za još preko 7.000 nestalih i taj proces je sve sporiji, kažu podaci nadležnih institucija. Najveći broj nestalih u Bosni i Hercegovini i dalje je sa šireg područja opštine Srebrenica, nekadašnje zaštićene enklave. Na tom području traga se za još 1.000 osoba. Više od 7.000 žrtava iz Srebrenice je ekshumirano i identificirano. Oko 6700 ih je ukopano u memorijalnom centru u Potočarima. Jedan broj identificiran je, ali se još uvijek čeka saglasnost porodica da budu ukopani. Time se, kako kaže Amor Mašović iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine, ne završava potraga za tijelima žrtava iz Srebrenice.
Velika većina ukopanih žrtava je u nekompletnom stanju. Podsjetit ću vas da je jedan mladić iz Vlasenice koji ima 22 godine, koji je streljan u Kravici, pronađena u 5 različitih masovnih grobnica. Dakle, 7 njegovih kostiju od 207 koliko odrasli muškarac ima u svojem skeletu.
Vrijemeni je saveznik i sve manje podataka o nestalim, kaže Amir Kulalić, član savjetodavnog odbora Instituta za nestale.
Svakim danom sve više porodica umire, razboljeva se, a da nisu dočekali satisfakciju pravde. Ono što opterećuje ovaj proces jeste da sve više optuženih za ratne zločine i svjedoka umire, da dokazni materijal polako propada.
Psihoterapeutkinja Teufika Ibrahim Efendić godinama nakon rata radila je sa porodicama koje su tragale za svojim najbližim. Kaže kako je za porodice nestalih svako otkrivanje i prekopavanje novih masovnih grobnica bilo otvaranje novih rana i život u neizvjesnosti.
I onda se na kraju ta nada pretvorila u želju samo da se pronađu u kosti, da se obilježi mjesto gdje će se te kosti položiti.
Bosna i Hercegovina je početkom 2001. godine pri Međunarodnoj komisiji za nestale osobe napravila prvu laboratoriju za masovnu DNK identifikaciju i to putem rodbinskog povezivanja. U to vrijeme ovakva identifikacija nije se radila nigdje u svijetu. Laboratorija za DNK identifikaciju uspješno je radila više od 10 godina. Prije 2 godine laboratorija je izmještena u Haag. Proces identifikacije, pored toga što je ljudima koji su izgubili svoje najbliže dao mogućnost da ih ukopaju, bio je značajan za donošenje niza presuda, podsjeća prvi koordinator ove laboratorije, Rijad Konhođić.
Tako ni jučerašnja presuda Radovanu Karadžiću ne bi bilo moguće da većina žrtava koje su stradale u genocidu u Srebrenici i drugim bosansko-hercegovačkim općinama ne bi bilo moguće da nije dokazan identitet tih ljudi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Andy Aydin Aitchison, predavač kriminologije na Edinburgškom univerzitetu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega se u Republici Srpskoj negiraju genocid i ratni zločini utvrđeni presudama Haškog tribunala. Ljudi koji negiraju da je ovo bio genocid ili da je namjera bila genocidna imaju vrlo jake razloge zašto to rade, zbog političkih pozicija na kojima su bili tokom rata u BiH ili šire u bivšoj Jugoslaviji ili zbog pozicija koje zauzimaju danas, jer je njihova moć na tim pozicijama bazirana na tome da ovo nije bio genocid i da Republika Srpska nije nastala na genocidu, na genocidnoj politici ili genocidnim radnjama. Mislim da je neizbježno to što to negiraju, ali ono što smo vidjeli u proteklih 25 godina je prikupljanje dokaza od strane suda, tako da se ne radi samo o presudama koje su korisne i vrijedi pročitati sve detalje presuda koje postaju još čvršće kada dođe do presude nakon žalbe. Ispod toga imamo hiljade i hiljade stranica dokaza, fotografija, video snimaka i sve ove stvari to podupiru i potvrđuju da su se zločini desili, utvrđujući šta su ti zločini predstavljali i ko je bio uključen i koje su politike bile iza njih. Tako da, da, postoje ljudi koji negiraju da se to desilo i negiraju to na različite načine. Ovo se nije desilo u cijelosti, ovo se desilo, ali ne iz razloga koji vi navodite. To je neizbježno, ali postaje sve manje održivo. I kako idemo naprijed, to nije stvar samo presuda, već imamo mnogo akademika, istoričara i političkih teoretičara, kriminologa, koji izučavaju taj skup dokaza koji je prikupio sud i stvaraju narative ili priče kojima će se nastaviti suprotstavljati negiranju. No negiranje je politički čin i toga će uvijek biti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I dalje o ratnim zločinima, Europski sud za ljudska prava odlučio je da je predstavka Fonda za humanitarno pravo u ime porodice žrtava zločina u Sjeverinu neprihvatljiva, jer su se otmica i ubistvo 16 građana bošnjačke nacionalnosti dogodili pre nego što je Srbija postala članica Saveta Evrope i potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima, beleži Danica Gudurić.
Ova odluka Evropskog suda je konačna i nema pravo na žalbu, pojašnjava Ivana Žanić, direktorica pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, koji je u ime porodica podneo predstavku sudu u Strasburu.
Evropski sud za ljudska prava uopšte nije ulazio u sadržinu predstavke Fonda za humanitarno pravo, već je odlučio da događaj, dakle otmica u Sjeverinu se desila pre nego što je Srbija postala članica Saveta Evrope, a samim tim i potpisnica Evropske konvencije o ljudskim pravima. Mi u Fondu za humanitarno pravo smo se nadali da će Evropski sud, pošto ima određene mogućnosti da u tim situacijama uđe u raspravljanje o suštini predstavke, međutim ovog puta se to nije dogodilo.
Porodice žrtava ubijenih Sjeverinaca koji su bili državljani Srbije nakon nemogućnosti da ostvare bilo kakvo obeštećenje, kako kažu, verovali su u Međunarodni sud i pravdu. Omeru Hodžiću ubijen je otac Medo, a Dževadu Hodžiću majka Mevlida i ujak Medo Hodžić. Za Radio Slobodna Evropa kažu:
mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda. Obzirom da su to ljudi bili koji su bili radnici, dakle bili su civili koji su pošli na posao, dakle imali su garancije u vidu potvrda od države u kojoj su živjeli. Tu smo ostali uskraćeni pravdi u državi u kojoj živimo i ovo jednostavno nama, Bošnjacima ovih prostora, kazuje da je to poziv i narednim generacijama da mogu to isto da učine bez ama ikakve odgovornosti i bilo kakve griže savjesti.
Njihova presuda ne bi je čak nazvao ni sramno. Znači, to je toliko vrijeđanje nas žrtava da čak možda i nemam komentar. Mi se nikad nećemo prestati nadama, jer gubitak koji smo izgubili, on se ne može nadoknati. To je bez dalje. Međutim, mislili smo da je taj sud opet jači nego kod nas sudovi u državi. Međutim, to je uopšte nije tako ko sam ja zamišljam. Kao Bošnjaci, građani drugog reda. Eto kako se osjećam.
Što se tiče međunarodnih instanci, sva pravna sredstva su iscrpljena, ali je važno da učinimo sve da postojeći nacrt zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti ne postane zakon iz koga će sve žrtve kršenja ljudskih prava tokom 90. godina biti isključene iz statusa civilnih žrtava rata, napominje Ivana Žanić.
Da učinimo sve što je moguće da postojeći nacrt zakona o boračkoj invalidskoj zaštiti, koji sadrži također diskriminatorska rješenja u odnosu na zakon koji je sada na snazi, bude drugačiji i da se u njemu nađu zakonska rješenja kojima će se članovima porodice žrtava otmice u Sjeverinu moći dodeliti status civilne žrtve rata.
Poznato je da su osvetnici kojima je komandovao Milan Lukić iz autobusa na relaciji Priboj Pljevlja u mestu Mioče izveli 15 Bošnjaka, muškaraca i jednu ženu. Reč je o meštanima Sjeverina koji su na posao u Priboj mogli stići jedino putem preko teritorije Bosne i Hercegovine. Za zločin u Sjeverinu okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora komandanta osvetnika Milana Lukića kao i Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića, dok je Đorđe Šević osuđen na 15 godina zatvora. Lukić je pre 7 godina pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine počinjene u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu. Svi ubijeni bili su državljani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije politička scena Crne Gore o sporazumu koji je građanski pokret od Uprise 97.000 uputio svim partijama. Iz Podgorice Srđan Janković.
5 tačaka sporazuma o formiranju vlade građanskog jedinstva predstavljaju mapu puta za mirnu tranziciju vlasti, saopštili su članovi organizacionog odbora građanskog pokreta od Uprise 97.000. Neophodno je učešće kompletne opozicije, kao i da čelnici vlasti najprije podnesu ostavke, a zatim da se formira vlada koja će pripremiti održavanje slobodnih i fer izbora. Građanski pokret očekuje odgovor opozicionih partija i potpise na dokument opozicionih poslanika do subote, kada će na glavnom podgoričkom trgu biti održan novi protestni skup. Džemal Perović vjeruje da će kompletna opozicija prihvatiti plan mirne političke tranzicije, jer su na dosadašnjim protestnim skupovima svi navedeni zahtjevi već bili saopšteni.
Suočeni smo sa golim dokazima korupcije i sa jednom upotpunjenom sada slikom sistema zarobljenih institucija koji je doveo do pogubnih posljedica. Ovo sada je jedna mapa puta, jedan način kako da se dođe do smjene vlasti u Crnoj Gori i kako da se to učini ne onako kako je zaprijetio premijer Marković prevratom, nego mirnom tranzicijom. I upravo su klauzule koje su ovdje date garancija da će u Crnoj Gori biti sačuvan mir, ali da će se krenuti odlučno po prvi put nakon 30-godišnje vladavine.
Vladajuća Demokratska partija socijalista i najviši državni funkcioneri, predsjednik države Milo Đukanović i premijer Duško Marković su odbacili mogućnost da podnesu ostavke. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista je, podsjetimo, zaključilo da su protesti legitiman način ispoljavanja određenih stavova uz ocjenu da je riječ o isključivo politički motivisanim skupovima. Predsjedništvo DPS-a je najavilo mogućnost razgovora sa, kako su rekli, formalnim organizatorima protesta, ali bez bilo kakvih ultimatuma i bez mogućnosti za kompromise oko temeljnih vrijednosti moderne crnogorske države i društva i funkcionisanja njenih institucija. Odgovarajući na ovaj stav DPS-a, Džemal Perović je rekao da sa Demokratskom partijom socijalista neće razgovarati sve dok ta partija smatra da neko drugi stoji iza organizacije protesta.
Dokle god se bude spekulisalo da iza nas stoji neko drugi, na takve pozive za dijalog nećemo. Kada dođe ozbiljan poziv za dijalog, mi ćemo ga uraditi ovako na način. Nećemo mi ići na pregovore, nego će ići ujedinjena opozicija zajedno sa nama.
Perović je rekao da vjeruje da će DPS prihvatiti zahtjeve o formiranju privremene vlade nakon pojačanog pritiska građana na protestima.
Veoma je važno poslati poruku da smo mi ti koji smo garant stabilnosti, a ne Milo Đukanović. Uslijedit će mnogo jači pritisci ovih građana, mnogo veća masovnost, pa će onda uslijediti pritisci izvana. Ovo je posljednja godina ovog režima, slažu se svi analitičari i unutrašnji svoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja emisije govorimo o fenomenu takozvanih botovskih medija u Srbiji, ideji da se gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću dodeli počasni doktorat. Pre toga, zašto Bosna i Hercegovina uvozi drvo, vodu i struju, iako ih ima u izobilju, javlja Gojko Veselinović.
Prema podacima Svjetske banke, preko 45% površine BiH prikriveno je šumama, po čemu je najbogatija zemlja jugoistočne Europe. I pored ove činjenice, u prošloj godini je u BiH uvezeno drveta u vrijednosti većoj od 290 miliona maraka, a izvezeno je 355 miliona, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH. O čemu se tu radi najbolje pokazuje primjer preduzeća Nova drvna industrija Podgradci, koja pravi namještaj za IKEA-u. Direktor ovog preduzeća, Veljko Beuk, kaže da su u prošloj godini dobili svega 64% od ugovorene količine trupaca od strane javnog preduzeća Šume Republike Srpske. Kako bi ispoštovali svoje ugovore, drvo su morali da nabavljaju u Hrvatskoj, što im je prouzrokovalo značajan rast troškova.
Od planiranih, odnosno ugovorenih, 22.000 gukovih trupaca, ukupno dobila 13.966 kubika ili 63,5%. I mi smo razliku kupili u regionu, odnosno u Hrvatskoj, i u razlici u cijenama, i izbjegli smo naše kapacitete pilanske i izgubili smo u samoj nabavci 805.000 konvertibilnih maraka bez proizvodnje.
Osim drveta, BiH masovno uvozi i vodu, iako je po količini pitke vode na petom mjestu u Europi. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prošloj godini BiH je uvezla vode u vrijednosti većoj od 120 miliona maraka, dok je sa druge strane izvezla tek 27 miliona km. Također se masovno uvozi i električna energija, i to za iznos od preko 290 miliona maraka samo u prošloj godini. Iako je jedna od zemalja sa najvećom proizvodnjom električne energije u regionu i važi za velikog izvoznika koji je lani izvezao struje u vrijednosti veće od 570 miliona km. Ekonomista Zoran Pavlović smatra da se ovo dešava jer BiH nema nikakvu razvojnu strategiju.
Nemajući strategiju, nemajući fondove za određene podrške proizvodnji koja je bazirana na domaćim sirovinama, mi gubimo komparativne prednosti kao zemlja. A paralelno s tim koristimo slobodno tržište da se uvozi sve ono čega i mi imamo i što nam čak i nije ni potrebno.
Ekonomista Damir Miljević kaže da u BiH ekonomiji nadležni ne vode računa, pogotovo ako se uzme u obzir potpisivanje raznih ugovora o slobodnoj trgovini bez ikakvog promišljanja o posljedicama za domaću privredu.
Tu imamo jednu klasičnu situaciju u kojoj siromašna zemlja poput Bosne i Hercegovine, u kojoj niko ne vodi računa, u suštini izvozi ono jedino što ima, to su sirovine ili niži stepen prerade, a s druge strane isto to i uvozi, što je opet posljedica toga da vlasti nisu promišljale oko propisa. Gdje vi kao najsiromašniji potpisujete sporazume o slobodnoj trgovini sa puno jačim igračima. Od vas je normalno u toj varijanti, vi ste oni koji loše prolaze.
Pavlović dodaje da se treba pod hitno napraviti plan podrške domaćoj proizvodnji i uvesti mjere na zaštiti od prekomjernog uvoza, ali ne vidi da se nadležni bave ovim pitanjima.
Carina je samo jedna od 24 mjere kojima se može usporiti ili ograničiti uvoz istovrsne robe koju mi proizvodimo, a s druge strane naši preduzetnici, firme, poslodavci su prepušteni više manje sami sebi, jer resorna ministarstva nisu ni kapacitirana, niti znaju, niti hoće, niti mogu da budu servis i podrška biznisima koji su neophodni za ekonomski razvoj u BiH.
I dok uvozimo ono čega imamo u izobilju, nadležni se trude da obezbijede izvoz onoga što BiH gotovo da i nema. Tako su se nedavno nadležni pohvalili da je Bosna i Hercegovina uvrštena u popis trećih zemalja iz kojih je dozvoljen privremeni i trajni izvoz registrovanih konja u zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O fenomenu takozvanih botovskih medija u Srbiji. Medijska sloboda koju pruža internet sve češće se koristi za različite manipulacije javnim mnjenjem, širenje lažnih vesti i političke zloupotrebe, pripremio Branko Vučković.
Ježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se autokrate i populisti u celom svetu veoma brzo snašli u novom medijskom ambijentu, formirajući takozvane botovske medije, a taj fenomen nije zaobišao ni Srbiju.
Sada su shvatili da su i internet portali također velika opasnost i nedavno su krenuli u akciju pravljenja botovskih medija, čija je jedina uloga uništavanje reputacija, obračuni s protivnicima, uništavanje ljudi, karijera.
Naša sagovornica ističe da je ta pojava veoma opasna i da predstavlja težak udarac oblasti informisanja u Srbiji. Tim pre što takvi portali napadnutoj strani ne ostavljaju mogućnost da se brani. U takvoj situaciji bila je Jovanka Marović, urednica portala Glas Šumadije iz Kragujevca.
Ja sam konkretno imala slučaj da sam htjela zbog neistina koje su iznosili da tužim jedan portal u Kragujevcu, reč je o partijskom glasilu i nisam mogla, prvo nije upisan u registar medija, negde na nekom ostrvu registrovan, ne zna se vlasništvo.
I istraživanje koje je sproveo Sindikat novinara Srbije uz podršku Međunarodne federacije novinara je pokazalo da deo digitalnih medija posluje sa nejasnim vlasništvom. Dragana Čabarka, pa predsjednica tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da su na osnovu istraživanja kojim je bilo obuhvaćeno skoro 600 internet medija došli do zaključka da je trećina njih neaktivna, kao i da su im vlasnici nepoznati, a poslovanje netransparentno.
Većina nema telefone i sad ne znate koga imate sa druge strane. Ko stoji iza toga? Čije se interesi kriju? Mnoge internet medije rade u sivoj zoni. Dakle, ne isplaćuju plate, ne prijavljuju radnike.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije sve više onih koji se protive inicijativi Zagrebačke muzičke akademije da se gradonačelniku Milanu Bandiću dodeli počasni doktorat sveučilišta u hrvatskoj prestonici, navodno zbog njegovog velikog doprinosa ovoj instituciji, javlja Enis Zebić.
Nakon bure koja se digla oko dodjele počasnog doktorata predsjedniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću, nova bura sa sličnim povodom. Na prijedlog muzičke akademije koja se pred koju godinu uselila u novu zgradu u središtu Zagreba, sveučilište u Zagrebu pokrenulo je proceduru da se počasni doktorat dodijeli i Milanu Bandiću, koji sa jednom malom pauzom vodi Zagreb već gotovo dvije decenije. Većina u senatu sveučilišta to izglasala usprkos upozorenjima dijela članova, pa se Filozofski fakultet, čiji je predstavnik u senatu sveučilišta Neven Jovanović bio protiv dodjele doktorata Bandiću, oglasio i priopćenjem da obrazloži svoju poziciju. O čemu se radi, pojašnjava Jovanović za naš program.
Dodjela počasnog doktorata Milanu Bandiću sugerira da se sveučilišne titule koriste za trgovanje utjecajem, blago rečeno.
Osim toga, radi se o političaru na vrhuncu karijere, pa Filozofski fakultet sugerira da se pričeka da on ode iz politike kako bi se izbjegla sumnja o trgovanju i kupovanju utjecaja.
Treća stvar, upozorili smo da se protiv toga moćnog političara vode neki sudski postupci, naravno svatko je nevin dok se ne dokaže suprotno, ali što ako bude osuđen?
Istrage i optužnice protiv Bandića zbog pogodovanja trećim osobama i netransparentnog raspolaganja javnim novcem i nisu tako bezazlene. Zastupnik oporbenog Naprijed Hrvatska progresivnog saveza Renato Petek u Zagrebačkoj gradskoj skupštini za naš program kaže kako je prijedlog o dodjeli počasnog doktorata Bandiću neprihvatljiv i neprimjeren.
Zbog toga što je on jedan pravi simbol korupcije u gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj.
Bandiću se upravo zajedno sa kontroverznim poduzetnikom Petrom Pripuzom sudio Kjeri Agram, gdje je grad oštećen za 3,3 milijuna eura. Međutim, Pete kaže kako su Bandić, odnosno grad Zagreb i Pripuz i nakon toga bili u novim, mnogo unosnijim poslovima. Da ne ispadne da je Bandić u posebnim odnosima samo s Pripuzom, Pete kaže kako je Zagreb upravo sklopio ugovor sa grupom poduzetnika predvođenom umirovljenim generalom Ćurom Dečakom o otkupu biootpada težak do 100 milijuna kuna godišnje. Umjesto da sam grad napravi energanu, od biootpada proizvodi struju i prodaje distributeru. Pobunio se i dio profesora Muzičke akademije jer kažu da nisu pitani o ovom akademijinom prijedlogu i traže hitnu sjednicu akademijinog vijeća, a utorak će se u Zagrebu održati i prosvjed protiv dodjele počasnog doktorata Bandiću kojeg je inicirao jedan doktorant Zagrebačkog sveučilišta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o skrivenim ciljevima srpske i hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili dvojica sveučilišnih profesora, Dejan Jović iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li Beograd i Zagreb svojim potezima potvrđuju stalna zaklinjanja da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet BiH. U kojoj mjeri se Zagreb i Beograd miješaju u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, što znači izjava Ivice Dačića da je Republika Srpska od većeg nacionalnog interesa za Srbiju nego Kosovo. Kako Hrvatska bezuspješno pokušava svoju politiku prema BiH nametnuti Evropskoj uniji? Zašto Tuđman nikada nije vjerovao u opstanak Bosne i Hercegovine? Kako je moguće da cvjeta ljubav između Milorada Dodika i Dragana Čovića, dok se u isto vrijeme razmjenjuju teške optužbe između Beograda i Zagreba? Kao i o tome da li je podjela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike još od sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija i Hrvatska imaju prikrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, hrvatska vlast stalno ponavlja da poštuje Bosnu i Hercegovinu kao državu i da će joj pomoći na njenom putu u Evropsku uniju. Da li se ona i praktično odnosi prema Bosni i Hercegovini kao prema drugoj državi?
Ona se formalno odnosi kao prema Bosni i Hercegovini kao prema drugoj državi, međutim, u stvarnosti je tretira kao izuzetak u odnosu na druge države i to iz više razloga. Jedno je zbog toga što u njenom ustavu, dakle u samom hrvatskom ustavu, stoji obaveza Hrvatske da posebno brine o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a vrlo velik broj tih Hrvata živi u Bosni i Hercegovini i državljani su Republike Hrvatske i u tom smislu oni naravno sudjeluju na izborima u Hrvatskoj i Hrvatska po Ustavu smatra da je Bosna u tom smislu sasvim jedna drugčija država, jedna iznimka. U još jednom smislu Hrvatska ima specifičan odnos prema Bosni i Hercegovini, a to se odnosi na geopolitičke razloge. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju oko 1000 km zajedničke granice, a osim toga Bosna i Hercegovina u jednom dijelu sjeća Hrvatsku na način da jedan dio Hrvatske, onaj oko Dubrovnika, jest eksklava u odnosu na centralni dio Hrvatske. Tako da doista državljani Hrvatske, recimo iz Dubrovnika, kad idu u Split, dakle iz svoje zemlje u svoju zemlju, moraju preći preći preko teritorija druge zemlje, a to je Bosna i Hercegovina. Naravno, posebno sada sa rehabilitacijom ili revizionizmom u odnosu na NDH, pojavljuju se dodatni strahovi u Bosni i Hercegovini i kod Bošnjaka i kod Srba o karakteru hrvatske politike povijesti koja ima rezonance i na sadašnjost. A onda naravno i na 90. godine u kojima je Hrvatska imala, ja bih rekao, prilično ambivalentnu ulogu u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Korać, Aleksandar Vučić je bezbroj puta ponovio da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Da li on to i potvrđuje svojom politikom?
Ono što je karakteristično za tu politiku, to je da se nikada ne reaguje negativno na Dodikove izjave da će to biti nezavisna država, da će se pripojiti Srbiji, da je u stvari Banja Luka zapadni srpski grad, da on može da vojsku dovede na granice entitetske i carine kad hoće i ovakve njegove izjave. One apsolutno nikada ne nailaze na neku kritiku političkog establishmenta u Srbiji i to bi se onda zbog toga moglo nazvati jednom jako dvojnom politikom. Vi se zaklinjete u integritet Bosne i Hercegovine, istovremeno nikada ni jednu reč ne kažete o čovjeku, dakle mislim na Milorada Dodika, koji sasvim otvoreno kaže da je ova današnja Bosna jedan provizori, da su Srbi nezadovoljni i da oni dugoročno misle ili srednjoročno, ne znam, on je najasno tu malo, da će oni kad-tad postati deo Srbije.
Gospodine Korać, Ivica Dačić je nedavno izjavio da je Republika Srpska, pazite, danas možda od većeg nacionalnog interesa za Srbiju od Kosova.
To je naravno stara teza koja se provlači kod nacionalista u Srbiji. Nju je najjasnije izrazio Dobrica Ćosić, da je u stvari jedina korist koju je Srbija imala od raspada Jugoslavije, to je stvaranje Republike Srpske. To je Dobrica Ćosić, koji ipak bio neka vrsta ideologa čitog srpskog nacionalizma, jasno rekao, i Dačić u stvari to samo i ponavlja. To je da je to jedna etnički gotovo homogena teritorija, naravno takva nije bila pre rata, da ona je uz granicu same Srbije, Drina je praktično granica, i da bi to moglo u nekoj teoriji postati deo Srbije.
Gospodine Joviću, Hrvatski sabor je decembar prošle godine donao deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Po nekima to je bilo direktno mešanje u unutrašnja pitanja druge države. Delite li to mišljenje?
Ja mislim da je to u najvećoj mjeri točno i nažalost nije prvi puta da se na taj način iz Hrvatske govori o unutrašnjim odnosima u Bosni i Hercegovini, ali tu stvar treba također staviti u jedan širi kontekst, a to je kontekst eventualnog početka ozbiljnijih razgovora s Bosnom i Hercegovinom o članstvu u Europskoj uniji. Hrvatska je zemlja članica Europske unije. Europska unija je ta koja će se miješati u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. Sam proces europeizacije, demokratizacije i normalizacije odnosa u Bosni i Hercegovini je nešto što je karakteristika tog procesa takozvane europeizacije. Tako da ja mislim da ono što Hrvatska pokušava takvim izjavama postići je da zapravo privoli Europsku uniju da ona preuzme njen program, odnosno hrvatski program preuređenja unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini. I zapravo ako malo pažljivije pratite i analizirate što rade zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu, oni ni oko čega drugoga nisu toliko angažirani i toliko jedinstveni, ponovno bez obzira iz koje partije dolazili, kao kad se radi o pokušaju da utječu na europske rezolucije, na rezolucije Europskog parlamenta u Bosni i Hercegovini, i svaki put kad se o tome razgovara ili kad oni iniciraju, inzistira na tome da Europski parlament i druge europske institucije naglase potrebu za takozvanom ravnopravnošću Hrvata iz triju naroda u samoj Bosni i Hercegovini, pa čak i federalizacijom Bosne i Hercegovine. To do sad nikad nije uspjelo, Europski parlament nikada, zapravo niti europske institucije nisu prihvatile takvu jednu inicijativu. Mislim da takvo inzistiranje na pitanju Bosne i Hercegovine prilično nedobro došlo u Europskom parlamentu, ali nastavlja se i dalje, pokušava se i dalje. Ja bih tu rekao da je zapravo Hrvatska se pozicija promijenila u odnosu na onu koja je bila do 2013. Do 2013. hrvatska vanjska politika bi se mogla nazvati preko Balkana do Brisela. To znači dobri odnosi s Balkanom da bismo postali član Europske unije. Od 2013. Hrvatska vodi politiku preko Brisela do Balkana. Dakle, pokušava iskoristiti svoje članstvo u Europskoj uniji da bi ojačala i da bi prikazala to kao europsku politiku u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. U tome nije suviše uspješna, ali nastoji na tome.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara da li Srbija i Hrvatska imaju skrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, što se više bliži trenutak definitivnog gubitka Kosova, čini se da Vučić sve više jača veze sa liderom bosanskih Srba Miloradom Dodikom. Oni su u posljednje vrijeme nerazdvojni. Njemu je Dodik zaista postao važan oslonac.
Nisam sasvim u to siguran da Vučiću to ne smeta, to je najmanje što mogu reći. Ja mislim da Milorad Dodik zapravo sam dolazi, znam da ovo će čudno zvučati, na apsolutno svaki javni događaj u Srbiji. Dodik dosta lukavo šalje poruku svom biračkom telu, ili u Republici Srpskoj, da je on zapravo preferencijalni, kako bih rekao, političar u Srbiji. Ja u to uopšte nisam siguran, ali je sigurno to da njega možete vidjeti na svakoj sportskoj utakmici, na kulturnoj manifestaciji, čak i na koncertima. Evo, delio se odlikovanja nedavno za državno Srbije, Sretenje, ali naravno opet je on tu bio. Znači, šta god se dešava, on je tu. Time on šalje zapravo jednu poruku da je blizak. Šta zapravo Vučić o tome misli, ja to ne znam, svakako mu ne smeta. Politika Srbije prema Bosni i Hercegovini se ne vodi na neki otvoren način, nego se vodi zapravo nekako ispod nivoa državnih odnosa, a to je preko tabloida, medija, gde neprekidno se Dodik stavlja, on jeste, tu je on, jedan od glavnih ličnosti, njegove izjave često vrlo agresivne, vrlo brutalne, ali ja bih bio malo oprezan i sa Dodikom. Zaista bih bio oprezan. Dodik vrlo dobro zna da bi bilo koji, kako on govori, ako mu promene ime Republike Srpske, on će odmah napisati referendum o nezavisnosti. Ja mislim da je Dodik ipak svjestan konsekvenciji nekog mogućeg referenduma o nezavisnosti. Ja mislim da koliko god njegove izjave bile teške, otužne, nekima zastrašujuće, iritirajuće, naročito žrtvama ratova, ali trebalo bi malo kritičniji biti prema tome, jer on zapravo želi da ostane na vlasti. I te njegove izjave jesu ipak deo jedne političkog folklora, koliko god su neprijatne. Sumnjam da Dodik ne zna granice onoga što može da uradi, a vrlo, vrlo bih bio iznenađen da mu Beograd sugeriše da ulazi u neke avanture političke tipa referendum i tako dalje. Jer razlog je vrlo jednostavan. Onako bi to je najavio, centralni pritisak ne bi bio na njega, nego na Beograd. I od Beograda bi vrlo eksplicitno Evropa, a verovatno i čitav Zapad, napravio ogroman pritisak da taj referendum spreči. Mislim da je Vučića politika prema Dodiku, ajde da kažem, podrške, ali Dodik to prikazuje kao svog glavnog saveznika u svetu. Dakle, Beograd i Moskva, to su, kako bih rekao, centri koji apsolutno podržavaju svaku Dodiku izjavu i njegovu politiku u celini.
Gospodine Joviću, mislite li da Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkog HDZ-a, ima prečutnu podršku Zagreba u njegovoj nameri da formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Ne znam točno što bi vam odgovorio da ili ne za to. On je sigurno popularna osoba i podržanje u HDZ-u Hrvatske. I ja bih rekao posebno od strane predsjednice Republike. Vidjeli smo da je on nekoliko dana nakon što je izabran Željko Komšić u predsjedništvu Bosne i Hercegovine primljen na najvišoj razini, iako nije pobjedio na tim izborima, izgubio ih je, ali to je bio jasan signal Zagreba da stoji i dalje uz njega, posebno i HDZ i predsjednica Republike. Dakle, on je svakako u Hrvatskoj važna osoba. Međutim, oko pitanja trećeg entiteta, mislim da u hrvatskoj politici postoje određene dileme. Te dileme proizlaze, moramo se malo vratiti na pitanje zašto nema trećeg entiteta već sada. Naime, kao što znamo, ni Dayton, ni Washingtonski sporazum prije toga nisu predvidjeli poseban hrvatski entitet. Umjesto toga predvidjeli su Federaciju Bosne i Hercegovine kao zajedničku jedinicu Bošnjaka i Hrvata. Ja mislim da je važno razumjeti da je Franjo Tuđman bio onaj koji je bio protivnik trećeg entiteta. A razlog zbog kojeg je Franjo Tuđman bio protiv trećeg entiteta, jer da nije bio protiv, dobio bi ga, nikomu ne bi to zabranio, ne bi bilo nikakvog većeg otpora za to, je u tome što je on nije vjerovao u dugoročni opstanak multietničkih zemalja kao što je Bosna i Hercegovina. Hrvatska je nastala na ideji da multietničke države, na primjer Jugoslavija, nisu dugoročno održive i da su održive jedino uz pomoć izvana, dakle uz neku prisilu izvana. Temeljem toga Franjo Tuđman je očekivao da će se prije ili kasnije ta Bosna raspasti. Možda ne onako u onom ratu
NATO u kom je postala nemoguća zbog američke intervencije, ali da ona dugoročno gledano kao multinacionalna zemlja nema nikakve realne izglede. I ako se već raspada, njegova logika je bila bolje je da se raspadne na dvije nego na tri, pola nama, pola Srbiji. To je bio razlog zašto on nije insistirao na trećem entitetu, jer bi treći entitet zapravo doveo u Hrvatsku 1/3 Bosne i Hercegovine, što zapravo on nije htio. On je preferirao, ako dođu do raspada Bosne, da to bude više od toga. I Washingtonski sporazum je to i predvidio. Pazite, u Washingtonskom sporazumu mi imamo Federaciju Bosne i Hercegovine koja je u konfederalističkom odnosu sa Republikom Hrvatskom. To se nikad kasnije nije dogodilo, ali ako malo pažljivije pogledajte taj deal koji je tada Tuđman napravio s Amerikancima 1994. godine, on je bio upravo takav. E sad, iz te perspektive gledano dalje, stvari su se rasplile, Franje Tuđmana više nema, bio je jedan proces detuđmanizacije pod Stipom Mesićem, nikakva ideja o raspadu Bosne nije dolazila u obzir, to je bila jedna sasvim drukčija hrvatska politika, iako ne uvijek usklađena sa vladom Ive Sanadera, međutim bila je drukčija. E sad, u ovim okolnostima govoriti o raspadu Bosne, ja mislim s jedne strane je mnogo teže nego u 90-ima. Odmakli smo se od Tuđmanovog vremena, zato što, mislim, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi koja ima vanjske garancije za svoj opstanak. Raspad Bosne značio bi poraz Sjedinjenih Američkih Država. E sad, naravno, druga je stvar u tome, i to je također tačno, da bi Sjedinjene Američke Države preživjele taj poraz. Prema tome, kad bi se on i dogodio, to bi bio poraz, ali ipak, ja mislim, u Hrvatskoj mnogi u Srbiji kalkuliraju sa tim da taj poraz ne bi bio tako dramatičan da bi ga SAD nužno pošto po to ratnom opcijom ili nekom drugom pokušavale sprečiti. Tako da zapravo imamo sad situaciju nekog očekivanja i iščekivanja srpskih i hrvatskih separatista, dakle ne govorimo o cijelom narodu jer tu postoje nijanse, kao što vidimo mnogi glasaju za Komšića, ne separatističku opciju i tako dalje, ali oni koji su separatisti, oni sada zapravo čitaju signale o takozvanoj propasti Zapada, o Trumpu koji ima neku drugu politiku, o jačanju Rusije, o jačanju Turske i očekuju novi slom međunarodnog poretka kako bi se Bosna ponovno podijelila. Ja neću reći da su te snage dominantne u hrvatskoj politici, ali ih ima u hrvatskoj politici i oni su zapravo prilično glasni u medijima, na portalima, ja bih rekao posebno kod radikaliziranih nacionalističkih birača koji dolaze iz Zapadne Hercegovine, koji imaju određenog utjecaja na hrvatsko javno mnijenje također.
Gospodine Korać, može li se reći da je podjela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike, rekao bih prikrivena konstanta, još od onog famoznog sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu?
Pa jest, to je potpuno jasno. Nikad se nije odustalo. Ja želim da podsjetim da je glavna teza srpskog nacionalizma sa Miloševićem na čelu bila da su avnojevske granice relativne. Utrošene su tone mastila i šamparske boje, da nam se na hiljade načina ti takozvani stručnjaci međunarodnog prava, koje je pre svega bila Smilja Vramov, uključujući Kostu Čavoško i mnoge druge, oni su neprekidno tvrdili da su te takozvane avnojevske granice arbitrarne. To je bilo opravdanje za rat. Tu se naravno svašta Putin podrazumevalo, naravno odmah da kaže i podjela Hrvatske do koje nije došlo i nestanak Bosne i Hercegovine. Stalno se govorilo te granice su relativne, te granice nisu prirodne, to nisu međunarodne granice, tako dalje. Naravno, sve su države priznate u tim granicama i bit će priznate u tim granicama. Uopšte ne vjerujem da će Srbija i Kosovo da razmene neke teritorije, to je obična floskula, ali opcija komadanja Bosne je ostala stalno kao otvorena iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Rečeno je, ako Srbi i Hrvati ne mogu da žive zajedno u Jugoslaviji, kako mogu da žive u Bosni i Hercegovini? Ja sam to čuo mnogo puta. To je jedna teza koja je naravno katastrofalna, ali ona je bila vrlo popularna. To znači, srpski nacionalista kaže Slovencima i Hrvatima, vi nećete sama da živite, nemamo mi ništa protiv, ali ni naši sunarodnici, jeli, u tim drugim državama, pre svega u Hrvatskoj i Bosni, neće da žive s vama. I to je taj čuveni lanac separatizama koji naravno nema nikakvog kraja, a koji je apsolutno uvek krvav. Ovo je recept balkanski za katastrofu. Dakle, komadanje Bosne i Hercegovine je uvek u vazduhu. To je kao jedna, kako bi rekao, loptica i disfunkcionalnost Bosne i Hercegovine kao države, za koju su jako odgovorni i Srbi i Hrvati, delimično i Bošnjaci, ali puno manje, drži snažnom tu ideju da je to jedna u stvari nemoguća država, da je to rezidualna država Jugoslavije, da je to Jugoslavija u maloj i oni ne polaze od toga da je Bosna i Hercegovina zapravo jedna vrlo specifična sredina u svakom pogledu, možda nedovoljno integrisana istorijski, ali vrlo specifična i ovdje se samo mehanički kaže ako Srbi imaju državu, Hrvati imaju državu, šta rade Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Tako da je to jedna tragedija Bosne i Hercegovine da snovi o njenoj podeli se ojačavaju zapravo njenom disfunkcionalnosti. Eto vidite, to ne ide, vrijeme je da se podeli.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija i Hrvatska imaju skrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, evo da i vas upitam, može li se reći da je podela Bosne i Hercegovine konstanta srpske i hrvatske politike od sastanka Tuđmana i Miloševića u Karađorđevu?
Pa ne bi bio tako eksplicitan. Mislim, hrvatska i srpska politika imale su različite faze i različite aktere. U hrvatskoj politici imate snažne zagovornike multietičnosti u Hrvatskoj, koji su poraženi zbog rezultata ovoga rata iz 90. godina, gdje je Hrvatska sa 22% pripadnika manjina svedena na 7,5% pripadnika manjina i za neke i to čak previše, pa i dalje vode ratove protiv manjina. Tako da ja mislim da se tu radi o podjelama i u hrvatskom društvu. Ja mislim da se u Bosni i Hercegovini ne smije više, čak ni Bošnjaci ne bi se smjeli oslanjati prije svega na pomoć izvana. Treba računati na to da mora doći u jednom trenutku vrijeme kad će se suverenitet prebaciti nazad u Bosnu i Hercegovinu, kad će otići visoki predstavnik i drugi, i u tom trenutku je potrebno, ja mislim, ponoviti ili postići po prvi puta nakon dugog vremena jednu vrstu historijskog sporazuma, jednu vrstu kompromisa između želje i težnji, dominantnih težnji ta tri naroda. Taj kompromis, ja mislim, da se treba utemeljiti na tome da se doista Srbi i Hrvati moraju zapitati, dobro, nije li malo nepravedno da mi imamo državu i trećinu ili državu i pola u slučaju Srba, a Bošnjaci trećinu države. Da sam ja recimo Bošnjak, ja bi to postavio kao pitanje i smatrao bi kao nepravednu stvar koja se ipak mora pomalo razgovarati. S druge strane, mislim da Bošnjaci trebaju također prihvatiti da postoje strahovi kod Srba i Hrvata, posebno nakon rezultata ovog popisa stanovništva koji pokazuje da su Bošnjaci prvi puta većina apsolutna u Bosni i Hercegovini. To nikad ranije nije bio slučaj. I prema tome i Srbi i Hrvati pomalo strahuju, ne sasvim neopravdano, da će ih Bošnjaci u budućnosti tretirati kao manjinu i ignorirati zato što imaju brojčanu prevlast koju ranije nikada nisu imali. Ja u tome vidim kao neko gorivo koje pomaže separatizmu i kod Srba i Hrvata, koji su i tako skloni tome i tako gledaju na Srbiju i Hrvatsku kao na svoje važnije domovine od Bosne i Hercegovine, a s druge strane ja mislim onda to još dodatno stvara strahove kod Bošnjaka. Ja mislim da je potrebno u Bosni i Hercegovini se te stvari ne izbjegavaju. Mislim da treba sjesti otvoreno za stol unutar političkih intelektualnih elita i pokušati dati neke garancije jednima i drugima. Dakle, da Srbi i Hrvati kažu, gle, mi stvarno nemamo namjeru odcijepiti se, ali ne želimo da budemo manjina i tretirani kao trajno ignorirani elementi, mi želimo da budemo jednaki, a da Bošnjaci sa svoje strane također kažu, mi jesmo većina, ali i dalje želimo tolerantnu, multietničnu Bosnu, a ne Bosnu u kojoj ćemo mi isključivo o svemu odlučivati.
Gospodine Korać, Srbija i Hrvatska su u stalnim sukobima, evo, već godinama odnosi su jako loši, međutim ima jedno pitanje u kome se slažu, čini mi se, a to je destabilizacija Bosne i Hercegovine. Simbol te destabilizacije je savez Milorada Dodika i Dragana Čovića. Pa zar nije čudno da u Bosni i Hercegovini cveta ljubav između srpskih i hrvatskih lidera, dok se u isto vrijeme razmenjuju teške optužbe između Beograda i Zagreba?
Oni smatraju da time se ojačavaju i da time neprekidno prete zapravo Sarajevu, da shvati Sarajevo da mora u svakom pogledu da vodi računa o tome da bi oni mogli da određuju politiku. Iako naravno ne mogu određivati politiku, jer se tamo politika određuje konsenzualno, a za to su potrebni Bošnjaci, dakle oni opet ne mogu bez Bošnjaka. Meni taj savez deluje neverovatno, a istovremeno Zagreb i Beograd trenutno imaju dosta hladne odnose. Oni su prolazili kroz različite faze i recimo ja znam sasvim pouzdano kao svedok da je Tuđman zapravo bio opsednut time da ga prizna Milošević. To je njemu bilo paradoksalno jedno od najvažnijih priznanja, u nekom smislu to je i tačno. Ali s druge strane, meni to liči na jednu ljudsku obsesiju. Razne su tu bile faze, ali jedna stvar je sigurna. U Bosni i Hercegovini vi nemate neku trajnu stabilnost. To je savez ad hoc napravljen da se pokaže Bošnjacima i Sarajevu da može biti sve blokirano. Hrvati bosanski koji su ogorčeni što je Ivo Komšić izabran, znači on je proglašen persona non grata u praktično svim sredinama u Hercegovini, većinski hrvatskim, što je samo po sebi nevjerojatno, oni jednu otužnu sliku stavljaju ljudi kojima zapravo interes države u cjelini nije u prvom planu. S tim što je zbog Ustava Hrvatske, kolega Jović je to već jasno rekao, zbog Ustava Hrvatske i zbog sve manjeg broja Hrvata u Bosni, Zagreb direktnije se meša u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, Beograd to radi praktično preko Dodika. Nećete vidjeti Vučića, ja bar ne znam njegovu izjavu, govorim o Vučiću, o ovome takozvanom evropskom Vučiću, ne znam, ja obično dobro pamtim jednu njegovu izjavu da će Republika Srpska biti samostalna država, će se pripojiti Srbiji ili da je Banja Luka najzapadniji srpski grad. Ja ne znam da je to Vučić u ovom periodu, kažem, kada se sad kao promenio politički, da je tako nešto rekao. Tako da je u stvari Dodik paradoksalno onaj koji govori u ime originalnog srpskog nacionalnog programa. Dodik je u tom smislu pretpostavljam popularan, ali nije baš tako popularan u Srbiji, jer njegov stil i način ne liči na tipičnog srpskog. Imamo mi takvi političari, ali oni su obično lokalni političari. Njegova izvesna bahatost, on se ne uzdržava u političkim izjavama, on je vrlo brutalan. To čak i u samoj Srbiji nije baš tipično političko.
Gospodine Joviću?
Vidite, ja bih htio možda u nastavku ovoga što je kolega Korać rekao, još možda otići korak dalje, a to reći da mi se čini sasvim mogućim da u nekoj budućnosti, posebno ako perspektiva uključivanja Bosne i Srbije u Europsku uniju više nije realna ili nije toliko realna ili dogledna bar u nekoj perspektivi. Čini mi se naime da sasvim mogućim da Milorad Dodik postane teret za Srbiju, zato što u toj situaciji u kojoj više nema proširenja na Europsku uniju, Hrvatska više nije niti Hrvati, niti Hrvatska važna zemlja za Srbiju. Mnogo su važniji odnosi između Bošnjaka i Srba. I to iz čitavog niza razloga. Dakle, u slučaju da recimo nema proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, tu će se stvoriti jedna mogućnost, dakle tih 6 ili 5, ovisi kako će biti razrešeno pitanje Kosova zemalja, formiraju daleko bliže odnose i pokušaju da sarađuju daleko bliže nego što su do sad radili. Mnogo su važnije iz srpske perspektive Bošnjaci, koji su sad većina u Bosni i Hercegovini i s kojima su u Srbiji imali u historijskom smislu slične tenzije kakve su imali u neposrednoj prošlosti s Albancima. Vi vidite sada da Vučić polako, mislim sad koliko je to ozbiljno ili ne, već i javno govori o tome da je potrebno napraviti neki sporazum između Albanaca i Srba. Čini mi se ako se razreši to pitanje Kosova, ja to ne očekujem, ali ako se razreši, prvo sljedeće će biti pitanje Bosne i Hercegovine, odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine. Prema tome, savez Dodika sa Hrvatima je sada možda oportun zbog unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini, ali u toj konstelaciji snaga u kojima više Hrvatska nema takav utjecaj, jer ako nema proširenja, onda nema ni politike proširenja. Politika proširenja je danas glavni instrument hrvatskog utjecaja u Bosnu i Hercegovinu i pokušaja interveniranja politički u nju. Bez toga Bosna i Hercegovina je daleko više oslonjena na odnose Bošnjaka i Srba. Ja očekujem da u tom smislu Dodik postane problem za Vučića ili za bilo koga ko će naslijediti Vučića u samoj Srbiji, ako se to ikada dogodi iz današnje perspektive.
A dobro, mislite li da Dragan Čović ima podršku Zagreba da pravi savez sa Dodikom?
Ja mislim da Zagreb njemu pušta sve te stvari i čak i podržava, ali ne voli da se to javno vidi. Zagreb sigurno želi da se u Bosni i Hercegovini uspostavi neka ravnoteža snaga u odnosu na Bošnjake, jer im se čini da Bošnjaci danas čine sve moćniji faktori, oslonjeni su na podršku Zapada, na Sjedinjene Američke Države prije svega. Zagrebu odgovara taj odnos između Dodika i Čovića kao neka kontrateža da bi se uspostavili neki ravnotežni odnosi i ne odgovara im nikako bliski odnosi Srba i Bošnjaka. To bi Zagrebu bila katastrofa u svakom smislu, tako njima Dodik puno više odgovara historijski gledano u duže perspektivi nego Beogradu, meni se čini, ali Zagreb ne želi da ga se vidi u tome. Kao što ni u 90. godinama Zagreb nikad nije htio da ga se optužuje zbog raspada Bosne. Prepustio je da se optužuje Miloševića za raspad Bosne. A kad se Bosna jednog dana raspadne, što je Tuđman vjerovao da će dogoditi, onda i Zagreb mora u tome imati svoj dio, po mogućnosti pola.
I na kraju, da se vratimo pitanju iz naslova ove emisije, gospodine Korać, imaju li Srbija i Hrvatska prikrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini?
Odgovor je da. Što se tiče Srbije, to nije trenutno na nivou oficijalne politike, ali ima vrlo mnogo uticajnih javnih ličnosti i naravno mediji neprekidno vrte tu tezu da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna provizori koji će se kad tad raspasti i da će Republika Srpska prosto postati deo Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Joviću, imaju li Srbija i Hrvatska prikrivene teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da nemaju teritorijalne pretenzije, ali ne isključuju mogućnost da u budućnosti multietnička Bosna ne može funkcionirati i da će se možda u samoj Bosni stvoriti pretpostavke za rekonfiguraciju ili njen raspad, ali imaju vrlo jasne političke ambicije, ambicije interveniranja politički u Bosni i Hercegovinu, kao što vidimo s hrvatske strane. Je to kroz raspravu o ravnopravnosti naroda u izbornom zakonu, kroz srpske o statusu Republike Srpske koji je neupitan i nepromjenjiv. I također imaju, ja bih rekao posebno s hrvatske strane, patronizirajuću ambiciju. To znači ambiciju da Hrvatska s tom pričom o faktoru europeizacije Bosne i Hercegovine zapravo privuče Bosnu i Hercegovinu bez Srbije u Europsku uniju i potom se zalaže za čvrsti zid na Drini u odnosu na Srbiju. I to onda ne bi bila nikakva ni aneksija, ni teritorijalna pretenzija, to bi bilo savezništvo u okviru Europe u kojem bi Bosna bila naslonjena više na Zagreb nego na Beograd.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama i mom sugovorniku.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama i također mom sagovorniku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.